κύριε Ταχιάο, καλημέρα.
Καλημέρα. Του Αγίου Φανωρίου, θες να μην φανερώσουμε και ένα μυστικό.
Άντε, ωραία. Λοιπόν, τι θα γίνει, λοιπόν, η 30 Νοεμβρίου είναι Σάββατο, έτσι. Τι θα γίνει εκείνη την ημέρα, θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια?
Εκείνη την ημέρα θα παραδοθεί το μέτρο σε εμπορική λειτουργία, δηλαδή θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια. Φυσικά. Αυτό είναι. Αυτό το οποίο είπε χθες ο Πρωθυπουργός είναι ότι δεν θα κάνουμε εγγένεια, γιατί η λέξη εγγένεια είναι στην πόλη υπονομευμένη, έτσι, από διάφορα περιστασιακά εγγένεια που γίναν. Αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι ότι θα υπάρξει η άμεση απόδοση του μετρό σε λειτουργία. Προφανώς είναι μια πράξη γενείων, προφανώς είναι μια γιορτή για την πόλη. Θα το ζήσουμε όλοι. 30 Νοεμβρίου είναι η μέρα που οι πρώτοι Θεσσαλονικείς θα μπουν στο μετρό.
Μάλιστα. Βεβαίως δεν θα γίνουν εγγένεια και ειδικά σε σχέση με το μετρό είναι υπονομευμένη αυτή η έννοια, το αντιλαμβανόμαστε όλοι.
Εγγένεια θα γίνουν, αλλά δεν θα είναι εγγένεια fake, αυτό εννοούσε.
Α, εντάξει, θα γίνουν επομένως.
Εντάξει, δηλαδή θα γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιορτή είναι, δεν θα.
Μάλιστα.
Και θα το ζήσουμε έτσι. Δεν θα πούμε ξανά.
Τώρα πείτε μας λίγο κάτι.
Πάμε να πάρουμε το μετρό.
Αυτό σημαίνει.
Και, κοιτάξτε, και το να μπει το μετρό στην πόλη είναι μια σταδιακή λειτουργία. Έτσι πρέπει να το νιώσει η πόλη. Πρέπει σιγά σιγά να κύβει να προσαρμοστεί στο μετρό. Προφανώς χρειάζεται εγγένεια. Εδώ υπάρχουν πόλεις οι οποίες έχουν ήδη μετρό και γενιάζουν ένα και δύο σταθμούς και κάνουν εγγένεια. Αλλά δεν είναι fake εγγένεια. Αυτό είναι ο σοπτικός.
Μάλιστα. Θα είναι δηλαδή αυτό που λέμε πραγματικά εγγένεια. Τώρα, επειδή ξέρουμε από τα προηγούμενα χρόνια ότι ένα τελευταίο στάδιο πριν μπει σε λειτουργία το μετρό θα είναι η περίφημη δοκιμαστική λειτουργία, η οποία προβλεπόταν να κρατήσει σχεδόν ένα χρόνο.
Όχι ένα χρόνο. Τρεις μήνες. Το trial run ήταν τρεις μήνες. Αυτά έχουν ξεκινήσει ήδη. Δηλαδή, οι δοκιμές έχουν ξεκινήσει, οι πιστοποίησεις έχουν γίνει. Όσες χρειαζόταν να γίνουν μέχρι τώρα, ακολουθεί μία επιθεώρηση ακόμα από το TV Rhineland, η οποία γίνεται και στην Αττικό Μετρό, στην Ελληνικό Μετρό και στον Εργολάβο για το θέμα της κατασκευής. Γίνεται και στην λειτουργό εταιρεία για να δουν αν πραγματικά μπορεί να πιστοποιήσει τη λειτουργία, και αμέσως μετά βγαίνουν τα πιστοπτικά τα οποία θα χρειαστούν για να εκδώσει την άδεια του Υπουργείου, την άδεια λειτουργίας. Όλα αυτά προχωράνε. Είναι και οι δοκιμές προχωράνε. Είμαστε στα τελευταία. Πώς να σου το εξηγήσω? Δεν υπάρχει κάτι για το οποίο κανένας πρέπει να ανησυχεί.
Αυτό σημαίνει, εγώ θα επιμείνω λίγο στις δοκιμές, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάτω από την πόλη τα τρένα κυκλοφορούν, έτσι?
Κυκλοφορούν, κοιτάξτε. Κυκλοφορούν και γίνεται αυτή η κλιμάκωση της εισόδου των τρένων μέσα. Έχουν δοκιμαστεί τα τρένα, έχουν δοκιμαστεί τα συστήματα CBTC, αυτά τα οποία είναι όλα τα θέματα ασφαλής. Ακούστε, δεν υπάρχει περίπτωση να μπει κανένα στο μετρό και να μην είναι ασφαλές. Και δεν υπήρχε περίπτωση να παραδώσουμε το μετρό αν δεν νιώθαμε ότι είναι ασφαλές. Λοιπόν, όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν για να πιστοποιηθεί η ασφάλεια του μετρό έχουν γίνει. Και γίνονται. Και ολοκληρώνονται και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τότε.
Μάλιστα.
Αλλά δεν μόνο θέματα ασφαλείας. Για να κινηθεί το μετρό, το καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται να υπάρχει και ένας ολόκληρος μηχανισμός. Πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που να το τρέχουν. Πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που είναι εκπαιδευμένοι. Πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που το συντηρούν. Όλος αυτός ο μηχανισμός τώρα μπαίνει σε λειτουργία.
Μάλιστα. Τα δρομολόγια του σε πρώτη φάση θα είναι περίπου κάθε 4 λεπτά.
Εντάξει, σε πρώτη φάση θα μπορούν να φτάσουν σε ώρα αιχμής μέχρι και τα 2,5 λεπτά. Σε ώρα αιχμής. Θα είναι σταθερό. Αυτό δεν εξαρτάται από τη ζήτηση. Δηλαδή, προφανώς στις ώρες που δεν έχει μεγάλη ζήτηση είναι πιο αραιά τα δρομολόγια. Τις ώρες που θα έχει υψηλή ζήτηση θα φτάσουμε στα 2,5 λεπτά. Τις βραδινές ώρες, νυχτερινές που θα μπαίνει ένας επιβάτης σε κάθε σταθμό και δύο επιβάτες σε κάθε σταθμό μπορεί να είναι κάθε 7 λεπτά. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα ρυθμιστεί στην πορεία. Δεν θα είναι, δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος να τρέχει ένα τρένο, να ξοδεύει ρεύμα, να καταναλώνει ρεύμα κάθε 2,5 λεπτά χωρίς να υπάρχουν επιβάτες σταθμούς. Το καταλαβαίνετε. Αυτή η ζήτηση είναι αυτή που δημιουργείται.
Η λειτουργία του, κύριε Υπουργέ, θα είναι στη λογική του ΟΑΣ, δηλαδή θα ξεκινάει νωρίς το πρωί και κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, γύρω στις 12:00 θα σταματούν τα δρομολόγια.
Ναι, αλλά δεν μένουμε εκεί. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το λύσουμε και με τον ΟΣΕΦ. Εάν χρειαστεί να υπάρξουν επεκτάσεις, θα υπάρξουν επεκτάσεις. Αλλά προφανώς θα λειτουργεί μέχρι κάποια ώρα. Πρέπει μετά να γίνουν συντηρήσεις, πρέπει να γίνουν συντηρήσεις γραμμής. Όπως είναι και στην Αθήνα. Και στην Αθήνα έτσι είναι. Μάλιστα. Παντού στον κόσμο έτσι είναι.
Παντού στον κόσμο.
Αν εξαιρέσουμε ελάχιστες.
Τώρα σε ό,τι αφορά.
Όλο το 24 ώρες σε λίγες γραμμές. Παντού στον κόσμο αυτό συμβαίνει.
Σε ό,τι αφορά το εισιτήριο, υπάρχουν τελικές αποφάσεις?
Κοιτάξτε, την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, Τρίτη, τρεις του μηνός, ερχόμαστε εκεί με τον Υπουργό, θα υπάρξουν ανακοινώσεις σχετικές. Υπάρχουν ανακοινώσεις και αντίστοιχο εισιτήριο. Μην φανταστείτε καμιά τρομακτική μεταβολή από το σημερινό εισιτήριο. Και επίσης σκεφτείτε ότι μιλάμε για ένα εισιτήριο με το οποίο θα μπορείς να μπαίνεις και στο μετρό και στο λεωφορείο, αν με την επιβίβαση, για ένα χρονικό διάστημα που αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή για κάποια δεκάλεπτα της ώρας, αρκετά δεκάλεπτα της ώρας.
Μάλιστα.
Περισσότερο από μία ώρα.
Αν δεν κάνω λάθος
πάντως. Μέσα σε περισσότερο από μία ώρα θα μπορείς να μπαίνεις και στο λεωφορείο και στο μετρό.
Μάλιστα. Σήμερα το λεωφορείο του ΑΣΤ, το εισιτήριο είναι 90 λεπτά. Στην Αθήνα βέβαια είναι ακριβότερες οι αστικές συγκοινωνίες. Κάποια στιγμή είχατε πει, αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος διορθώστε με, ότι το εισιτήριο του μετρό μαζί αυτό το ενίο που θα υπάρξει τέλος πάντων θα είναι της τάξης περίπου γύρω στο 1 ευρώ. Εκεί περίπου θα είμαστε.
Νομίζω ότι εκεί κοντά θα καταλήξουμε. Ναι, θα το ανακοινώσουμε την Τρίτη.
Μάλιστα.
Ναι. Θα ανακοινωθούν αυτά. Δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Είναι αρμοδιότητα του Υπουργού και του Υπουργού Μεταφορών. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν.
Έχετε δίκιο. Αυτό το οποίο πρέπει να διευκρινίσουμε είναι ότι θα λειτουργήσουν από τις 30 Νοεμβρίου όλοι οι σταθμοί και ο περίφημος.
Όλοι και η Βενιζέλου και ο περίφημος. Κοιτάξτε, ο Βενιζέλου, στο μόνο Βενιζέλου είναι ένα κομψό τέχνημα. Όταν επισκεφτείτε, το καταλαβαίνετε. Την επόμενη εβδομάδα θα δείξουμε στους δημοσιογράφους και πάλι όλους τους σταθμούς. Το μετρό. Ενώ τους κυρίως δημοσιογράφους της Αθήνας που δεν έχουν επιβιβαστεί ποτέ στο μετρό, αλλά και οι δημοσιογράφοι της Θεσσαλονίκης δεν έχουν κάνει τους ενότητες γραμμής με CBTC, δηλαδή με αυτόματη λειτουργία. Αν υπάρξει περίπτωση, εμείς θα το δείξουμε. Δεν θα δείξουμε μόνο το σταθμό Βενιζέλου. Γιατί? Όχι επειδή ακόμα έχει εκκρεμότητες. Αυτές είναι εντελώς διαχειρίσιμες, θα το βλέπει κανένας με το πρώτο μάτι, αλλά νομίζω ότι η μεγάλη έκπληξη είναι το μείον 1, το επίπεδο μείον 1 της Βενιζέλου. Ο αρχαιολογικός χώρος, ο οποίος επανεγκαταστάθηκε εκεί. Αυτό είναι μια αποκάλυψη που θα γίνει την ημέρα των Αγγέλων. Και ο ίδιος σταθμός όμως αρχιτεκτονικά είναι ένα κοψοτέχνημα.
Μάλιστα. Επομένως, 30 Νοεμβρίου, όλοι οι σταθμοί και από εκεί και πέρα πάμε για την περίφημη επέκταση στην Καλαμαριά σε πρώτη φάση, έτσι.
Ναι, αυτή θα γίνει μέχρι τέλος του επόμενου χρόνου. Δεν δίνουμε ημερομηνία. Γιατί εκεί μιλάμε για 5 εργολαβίες οι οποίες πρέπει να συνδυαστούν. Χρειαζόμαστε σίγουρα ένα εξάμηνο με ένα οχτάμηνο για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Και πρέπει αυτό να κολλήσουν πάνω στη βασική γραμμή που θα είναι η λειτουργία. Δεν είναι μια πολύ απλή υπόθεση. Εκεί πρέπει να ξέρετε ότι όταν δημοκρατήθηκε το έργο, λείπαν τα ηλεκτρομηχανολογικά. Τις εργολαβίες που βγήκαν στη συνέχεια είναι 5 διαφορετικές εργολάβια να καταστεί. Πρέπει να συνδυαστούν όλοι μαζί με τον λειτουργό για να προχωρήσει το έργο. Είναι λίγο μια πιο σύνθετη, με άλλα χαρακτηριστικά άσκηση.
Μάλιστα. Τώρα, εσείς ασχοληθήκατε με το μετρό εντατικά από το 2019, πρώτα ως επικεφαλής της εταιρείας σε ελληνικό μετρό και βέβαια και ως υφυπουργός υποδομών τα τελευταία χρόνια.
Κύριε Μητράκη, το 2006, όταν παραδόθηκαν από το Δήμο Θεσσαλονίκης χωρίς το εντατικό μετρό, τα πρωτόκολλα παράδοση έχουν την δική μου υπογραφή. Και μην ξεχνάτε ότι ήμουν δημοτικό σύμβουλο από το 1986, όταν για πρώτη φορά ετέθη το σύστημα του μετρό. Έχω πει ότι έχω συνδεθεί με το μετρό, το έχω παρακολουθήσει μέχρι εκεί που δεν πάει.
Ναι, εγώ μιλάω τώρα για τα τελευταία χρόνια που ήταν και τα πολύ κρίσιμα, έτσι.
Να καταλάβετε πώς νιώθω για το μετρό και πώς ξέρω την ιστορία.
Από αυτά τα τελευταία 5-6 χρόνια, η μεγαλύτερη δυσκολία ποια ήταν, κύριε Ταχιάο, κατά την εκτίμηση δική σας που τα βιώσατε τα θέματα?
Προφανώς ήταν η διαχείριση του αρχαιολογικού χώρου της Βενιζέλου, που είχαμε όλοι αυτό τον ρημαγδό των αντιδράσεων. Αλλά δεν θέλω να μένω σε αυτό. Αυτά μπορεί να είναι διδάγματα να συζητήσουμε κάποια στιγμή στην πόλη. Αλλά κοιτάξτε, εδώ πάμε να κάνουμε μια γιορτή. Ποια είναι η γιορτή? Παραδίδουμε το μέτρο στην πόλη. Η πόλη πρέπει να το χαρεί. Ας αφήσουμε λίγο πίσω ότι μας χώρισε. Δεν υπάρχει λόγος. Γιατί ξέρετε μετά τι γίνεται. Όταν επιμένουμε σε αυτά, να παράγονται αυτά. Τα βλέπουμε τα ίδια στο flyover, θα τα δούμε στο επόμενο έργο μεγάλο που θα γίνει στην πόλη. Θα το δούμε στην επόμενη επέκταση του μετρό. Λοιπόν, καλό είναι να τα αφήσουμε λίγο πίσω και να πάρουμε τα διδάγματα μας όλοι. Εγώ δεν περιμένω ότι θα αλλάξει κανένα άποψη από αυτή που είχε προηγουμένως. Όχι. Αλλά και αυτοί που είχαν μια διαφορετική άποψη νομίζω ότι μπορούν να συμμετάσχουν στην απόδοση στην πόλη ενός πολύ μεγάλου έργου.
Το οποίο τελικά πόσο κόστησε, Υπουργέ? Το κόστος του, το συνολικό, υπάρχει κάπου μια σούμα?
Προφανώς υπάρχει. Εντάξει. Πολλά. Πολλά. Θα τα πούμε στην πορεία. Πολλά και, εντάξει, δεν έχει κλείσει ακόμα λογαριασμός, αλλά είναι ένα έργο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή θεωρητικά ο προϋπολογισμός του είναι κοντά στο 1,5 δις, αλλά όχι, έχει κλείσει παραπάνω. Αλλά τόσο κοστίζει ένα μετρό.
Εντάξει, ο αρχικός προϋπολογισμός, βέβαια μιλάμε τώρα για πολλές καθυστερήσεις, ήταν διαφορετικός.
Ακούστε. Πρέπει να πούμε το εξής, ότι στην Ελλάδα, και νομίζω αυτό είναι και μια πρακτική όχι απλώς ελληνική, για να μπορέσουμε πολλές φορές να εντάξουμε συγκεκριματοδοτικά προγράμματα κάποια έργα για να μπορέσουμε να τα δημοπρατήσουμε για λόγους που, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ανάγκη να τους συζητάμε δημόσια. Πολλές φορές τα έργα βγαίνουν με ένα τίμημα το οποίο δεν ανταποκρίνεται στο τελικό πραγματικό κόστος και αυτό αντιμετωπίζεται στην πορεία. Αυτές είναι δύσκολες συζητήσεις, δεν είναι εύκολες συζητήσεις. Το μετρό της Θεσσαλονίκης, σε πάση περιπτώσει, είναι ένα έργο που στα 18 χρόνια, να ψάξει κανένας πόσες περιπέτειες πέρασε, πέρασε πάρα πολλές. Γιατί πέρασαν περιπέτειες μόνο ό,τι αφορά τη διαχείριση των δημοσίων θεμάτων που έπρεπε να αντιμετωπίσει το δημόσιο ή τα δικαστήρια τα οποία προέκυψαν. Μία περιπέτεια επίσης ήταν και το γεγονός ότι πολλές από τις εταιρείες οι οποίες συμμετείχαν στην αρχική ομάδα του μετρό κατέρευσαν. Από εκεί και πέρα τα άλλα που ακούγονται ότι ήταν λάθος σχήμα, μελέτη, κατασκευή κτλ. Εγώ αυτά δεν τα αποδέχομαι. Τα κούβερεσαι, είναι απόψεις ανθρώπων που δεν έχουν γνώση. Το μετρό έτσι γίνεται παντού και στην Αθήνα έτσι γίνεται και οπουδήποτε αλλού. Υπάρχουν άλλοι λόγοι, αλλά οι κύριοι λόγοι για τους οποίους το μετρό τα τελευταία χρόνια καθυστέρησε βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Όμως, ξαναλέω, εγώ αντιμετωπίζω την απόδοση του μετρό σαν μια νίκη κάποιων εναντίον κάποιων άλλων, αλλά ως μια γιορτή της πόλης. Ας αφήσουμε αυτές τις κουβέντες να γίνουν στον χρόνο τους και πιο ήρεμα.
Εντάξει, κατανοητό. Τώρα, κάτι τελευταίο, γιατί ξέρουμε
επίσης,
ότι. Είστε
να πω κάτι άλλο, ότι στις 30 Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω λάθος στην ημερομηνία, θα γίνει και ένα μεγάλο αρχαιολογικό συνέδριο, στο οποίο θα παρουσιαστούν και όλη αυτή η αρχαιολογική κληρονομιά που προέκυψε από το μετρό. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Όπως και η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για να μπορέσει να γίνει η επανεγκατάσταση του σταθμού Βενιζέλου, είναι μοναδική. Νομίζω ότι θα τα συζητήσουμε και αυτά.
Αυτό το συνέδριο θα γίνει στη Θεσσαλονίκη εκείνη τις ίδιες μέρες. Τις ίδιες μέρες. Και κάτι τελευταίο.
30 Νοεμβρίου, 30 Οκτωβρίου νομίζω.
30 Οκτωβρίου. Ωραία. Και κάτι τελευταίο, επειδή ξέρουμε ότι είστε και σας έχουμε βγάλει από μια σύσκεψη και δεν θέλουμε. Είπατε για το όνομα Flyover, το οποίο είναι αυτό που θα είναι το καυτό των επόμενων μηνών, ήταν και των προηγούμενων μηνών στη Θεσσαλονίκη. Γιατί κακά τα ψέματα, λίγο πολύ όλοι είχαμε πάρει απόφαση στην πόλη ότι η ιστορία με το μετρό τελειώνει. Με τον ΑΒ τρόπο τελειώνει σύντομα, όπως φαίνεται ότι θα τελειώσει.
Θα τελειώσει πριν στον χρόνο του, το Μάιο του 2024. Η προηγούμενη μου σύσκεψη ήταν ακριβώς για αυτό το θέμα, παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του flyover, η πρωινή. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση. Το flyover θα τελειώσει στην ώρα του.
Υπάρχει θέμα να έχουμε, ας το πούμε, απεμπλοκή ενδεχομένως κάποιων εργοταξίων ή οτιδήποτε από την περιφερειακή, ώστε να υπάρχει μια μεγαλύτερη άνεση σε έναν ορατό χρόνο.
Όχι. Κοιτάξτε, το έργο πρέπει να προχωρήσει γραμμικά έτσι πως είναι. Σε καμιά τρεις μήνες που θα σηκωθούν και τα πρώτα βάθρα και θα μπει και το φορείο το οποίο θα κατασκευάζει την υπερυψωμένη γέφυρα, θα το καταλάβουν οι πολίτες ότι είναι ένα γραμμικό έργο και δεν μπορεί να σταματήσει. Όχι.
Μάλιστα.
Το εργοτάξιο θα έχει αυτή τη μορφή και κάποιες μικρές παραλλαγές σε όλη τη φάση της κατασκευής και όσο προχωράει.
Λοιπόν, για σήμερα να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε και αφού λειτουργήσει το μετρό και αφού προχωρήσει το flyover, να δούμε τι θα γίνει τελικά. Όλα αυτά γίνονται για να διευκολυνθεί η πόλη και η Θεσσαλονίκη. Έτσι, γιατί το κυκλοφοριακό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Κοιτάξτε, το είπα. Θα φτάναμε σε μια κατάσταση κορεσμού του περιφερειακού πολύ γρήγορα να γινόταν το flyover. Πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό που σήμερα εμφανίζεται ως ταλαιπωρία της πόλης θα ήταν μια μόνιμη κατάσταση, την οποία δεν θα μπορούσαμε να αντιτάξουμε.